Labi, kolēģi, tā tiek veikts sēdes audio ieraksts un saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. daļu, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Sadaļā komiteja protokola un audio ieraksti. Un ir
ieraksti,
un mums šodien ir viens jautājums tikai skatāms. Programmas neformālās izglītības pasākumu, tā skaitā latviešu valodas apgūt Ukrainas bērniem un jauniešiem. Šeit ir rakstīts, ka Santa Brunzeņos, es saprotu, ka jūs zinājāt.
Monitārija, jūs pārvāds lietari. Tad ir tā, ka mēs viņu izsūdām, ka es viņu apkārtoti. Kopējais, ko līdz nodam piemēs finansējums, bija 5940 eiro. Pirmajā reizē tika apstiprināti divi projekti ar kopējo summu 3564 eiro. Tad ir atlikušā summa 2376 eiro, kur arī mēs tikām izsludinājuši konkursu ar pieteikšanos termiņu 15. jūlijas. Šajā termiņā netiks saņemts neviens pieteikums. Tādēļ, lai apgūtu to atlikušo summu, mēs tā kā aicinām izsludināt atkārtot.
Registrācija ir atnāk divi, un tie paši divi pazūda. Reģistrēju, piemēram, pēdējo reizi, es viņam jautāju 17 pierakstiešies, divi no tiem 17 atnāca, un tie paši divi pazūda tā vai trojās.
Šeit bija jāņem vērā, ka šis nav tieši latviešu valodas apgūvē, tikai un vienīgi. Mēs varam arī izmantāt citas aktivitātes, kuru laikā, kā pilnētās latviešu valodas zināšanas jāpūtīšu. Tas ir, ka vienmēr ir bērni jauniešu centrs, ir uztaisīts to projektu, kur ir tās mūsu atstādes, ka uz Rīgos sākiem viņiem bija šīs neformālās notarbības, kad ir veids savas aktivitātes un tādā veidā mūsu tradīcijas, un tā kā uzzināja par mūsu tradīcijām un salīdzināja sadējām, un tur bija interesanti atsaucis, un tam bērni jauniešu centri, kad izrādījās, ka mums ir daudz tas kopīgs, kad es izrādījās tradīcijās, ka tas, ko viņi tā kā bija, domāju, ka pasniegts kā, kā jaunumu, kā latviešiem tieši raksturīgo, tad kaut beigās parādījās, ka arī Ukraiņiem kaut kas tāpēcīgs, un tikai bērni sajūta no tādu kopīgu tādās Latviju, nekā šajās aktivitātēs, nu tādās neformālās aktivitātēs, ir tas uzvars, ka neformālās aktivitātēs tiek veicināt kā latviešu valodas apgūvē. Tas nav tieši latviešu valodas apgūvē kā
tādā.
Tieši tā.
Protams, viņi ir spiešs runāt.
Jā, jā.
bet jautājums, cik tie ir pieaugušie interesēti, nu, piemēram, ir kolēģi teikšana iet uz darbu, priekšā iet ukraiņu ģimene, bērnu skolu, bet nerunā jau latviski, jā, runā tajā valodā, krievu.
Nu, un, jā.
Nu jā, nu labi, nu tad
galvenā teksta precizēšanai. Vai šī īstenotājiem ir jāiesniedz programma vai kas?
Apraksts.
Apraksts.
Jā, ir pielikumā.
Jā, jā, apraksts. Labi, es ir kārtībā.
Bet īstenībā tam apmāt, tas, kurš māca, jārunā, nu vismaz krieviski.
Jā, nu,
krieviski. Jā,
krieviski. Krieviski, nē, jau, jau arī daudz angliski.
Nu, bet
atsakot, mēs pagaidām. Jā, tā balstam, lai īstenot.